sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngunga ya tukumibale na moko na ndambo na monile kolo Kongo Demokratika. Mpoko ila muna bino banso bojuli bakuya kolanda sango ya mokili ya lelo. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basu giso na nzela ya masini. Sango ya mokili ya lelo pesa milibino hutu Washington DC na Edi Sango petuzili sungi ya Marius Mohonga. Na sango ya mokili ya lelo, Barack Obama mokonzi ya kala Etats-Unis ya zungi la kilelu na Maison Blanche ndako ya mokonzi ya Etats-Unis pona kulubela Obamacare assurance medicale ya bato banso na ekolo eye indimama ki mibu zomne mibale mileki. Mobulu mozalaki na Lubumbashi lelu na okatanga epai bitumba bingalaki kati na ngambo mibale ya UNAFEC lingomba ya politiki ya Nkondo Kyungu wa Kumwanza bato babale bazukaki na masasi pour ebeta kipono kopanza bango.
Police ye et utiliser pe ba arme à feu. Mais c'est pour que batomi balé bakofi na masasi yo bazaki kobeta. À peu près 6 personnes ba blessé bango, ba blessé grave.
Bagundi bakodeko batiki bato basatu basusu katina bayi task force ya Kimiambula Matari et Tindaki na Ituri kasi bakangamaka. Nzokande mukambia task force Thomas Lubanga na Floribert Njabu na basusu babali batikali nanu na maboko ya basimba minduki ya kodeko.
Task force asengi na bandeko ya kodeko basuki sana bola mu processus oyo ya kotika bandeko na bango oyo batikali epai na bango.
Na Nord Kivu bavandi baike ya Goma basalaki mobulu pona kopamela bobumi ya elenge moko na quartier Majengo. Bakangaki banzela pe batumbaki biloko na nzela tokolanda yango awa tolanda.
Elenge moko awe nde wana omoni bilenge batelemi butu nyonso tina tongo oyo ezali ka benda bika kuna na ngaba buene.
Na Ituri casque bleu topé soda ya kimia moko akufi na masasi bayi onyu balobi ezali ya bayi kodiko. Awa na linaka na biso tukulanda na Nabuzindo pasi ba yekuli ba ekolo Kongo Demokratike bazali kumuna na Rusi etango mboka eye ezui etumbu po misolomi lekate Marius Mungunga ya mbiboko na ba etudiant ya Kongo na ekolo Kongo Demokratike na Rusi tukulanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango na bukuse na Marius Mungunga.
Bilenge baike ba Union Nationale des Fédéralistes du Congo, UNAFEC, ya Nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza, bakitaki lelo na balabala na Ngumba Lubumbashi pona kolekisa kanda na bango na kotumbaka ba pneu pe kokanga banzela misusu na commune ya Kenya pe na Kamalondo. Utoliwa ya Kyungu wa Kumwanza, boyokani bozali te pona kopona mokitani wa ye. Bozangi boyokani boye nde bozali kokabola baike na kati na parti eye mpe komema mobulu. Botombo kiboye, bosala ki ete bayi mumbongo bayike babanga ki kofungula misala mia bango. Bayi polisi ya Lubumbashi, bakitaki bayike o balabala mpona kozongisa kimia. Kaka na province ya Okatanga, bato zomi na misato bakufaki omokolo mwalomingo sima aksidan ya bus yoko ezalaki komema bato pene na kilometre 15 na Ngumba Lubumbashi na nzela ya Likasi na territoire ya Kambove. Kulanda maloba, Majubek Mukabe, administrateur ya territoire ya Kambove, bus eye etutanaki na bus mususu eutaki na Ngumba Lubumbashi ezalaki na ba marchandise. Sima botutani, moto makasi epelaki mpe bato baike bazalaki na bus eye ya transport epai wapi bayiba kukaki kobimate bazikaki. Abakisi ete mbula matari ya sali manso pote bato baye bazoki ba mimama o l'hôpitalo. Policier moko abomami obutu bwa lobi kolanda tongo ya lelo na poste ya kontrole ya Kiambogo na territoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma colonel Habamungu Bisomo ke Jean-Paul, commandant ya police ya territoire ya Lubero, bato ba mobulu ba kotela ki moyi police eye na butu ntango azalaki na garde ba mobomaki na bambeli mpe ba botola ki mondoki na ye. Abakisi ete kino sika basili kotia na ino maboko te na bato baye babomiye mpe boluki luki bozali kokoba pona kokanga bango. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya mibale uto ebandela ya mobu moye bato ya mobulu bakotela bayi polisi na mboka Kiambongo. Na province ya Sud Kivu na mboka Lumbishi na territoire ya Kalehe, policier moko abomami na mabanga na bayimboka simaye ko boma elenge mobali yoko na masasi. Kulanda maloba mabafandi baisika eye, sima bozangi boyokani kati na policier eye na elenge mobali yoko, policier eye abetaki masasi na moto. Nde pesi kanda na bayimboka, bayibamona ki makambo wana, pe basangeli policier eye na kobeta kaye mpe ko bambaye mabanga. Bato bayina kanda, bakendaki pe ko panza komisaria ya polisi ya mboka eye. Milongo ya mituka ya milai mike mimona na ki lisusu omo kolomwa lelo liboso ya ba pompe ya essence na ngumba Kinshasa atako mulongo moye mwa mokolomwa eyenga mpe ya mokolomwa lobi molekaki makasi. Milongo miye mizali mpona koluka karburant e komi mpasi mpona kozwa na Kinshasa uto mokolomwa mita no mamposo moleki. Bozangi karburant eye esali ete embouteillage komi makasi na bisika ba station ezali mpe transport e komi pasi. Mingi kati na mituka eye ezali na ba station elala kiwana mpona koluka kozwa karburant na tongo. Lobi loleki bateki ya karburant bakutanaki na ministre ya hydrocarbure Didier Budimbu mpona kotala lolenge kani bakoki koyokana mpona kosilisa mpasi ya karburant. Lobi mokolo mwayambo moliki, ekolo Kongo demokratike utaki kutia manzaka na mukanda ya programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire pe stabilisation. Liboso ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi pe ba partenaire basusu ba ekolo Kongo demokratike. Mokanda moye mokosalisa ba ebanso bazali koluka kimia ekota na mboka na koyeba lolenge kani bakoki kotambwisa misala na bango. Mokanda moye elobi Tomi Tambwe, coordonateur ya PDD-RCS, eko sunga koluka ndenge kani kozongisa kimia pe kosala ete misala ya mombongo ya boyokani motambola malamu mpo ete kimia mpe botombwani bozonga na este ekolo Kongo demokratike. Pona yango Union européenne, Union africaine, Banque mondiale, Banque africaine de développement mpe bikolo loko la Grande-Bretagne, Chine, Japon balaki kotia maboko pona misala ya bozongisa kimia.
Matundu mingi Marius Muhunga pona sango eyi na bokuse. Barack Obama azongaki lelo na Maison Blanche ndako ya bokonzi ya États-Unis awa na Washington mpona kolobela Obamacare, assurance médicale ya bato banso endimamaka mibu zomi na mibale mpona mbala ya yambo tango azalaki nanu na bokonzi. Mokonzi ya kala ya États-Unis azalaki elongo na mokonzi ya sika Joe Biden oyo azalaki tango yango vice-président na ye. États-Unis esakoli elongi kobeta tope komeka lelo mpona mbala ya yambo bo misile hypersonique Chine na Russie basi bakoma mwa musika pona Itali misile ya lolenge eye. Casque bleu moko ya Nepal akufi na ekolo Kongo demokratika sima na kozwa masasi ya basimba minduki bakodeko na Ituri elobi bayi ONU. Ezali mposo moko sima na basoda mwambe basusu ya kimia kokufa na bokoyisami ya helicopter moko na bisika bitumba bizalaki kongala kati na mampinga ma RDC na ba tomboki ba M23 na Rutshuru na Nord Kivu. Bozali kolanda matondo mingi na bino banso bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lulaka l'Amerika, la Voix de l'Amerika. Na Lubumbashi na okatanga bitumba bingalaki kati na ngambo mibale ya UNAFEC lingomba ya politiki ya Nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Bato babale bazukaki makasi na masasi polisi ebetaki na koluka kokabola bango. Sango yango epesa mili biso uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Awa toza na commune Kenya peka malondo bilenge ya UNAFEC lingomba ya Kondo Kungu wa Kumwanza batiaki moto na nzela toyoka mokambi ya bilenge za zo na mikro ya veo Lingala.
Tokendaki kosala marche pacifique pona nini balingaki ba dejouer ba kombo ya ba responsable na biso na ministère intérieur oyo azosala interim aza koni partout ba ebiye na mokonzi ya mboka ndenge aza wana ebiye na ministère intérieur ebiye président Longangi toya kosutuka lobi RTNC bake kozwa mutu moko oyo azalaka na parti na biso kala babenganaka ye aboyaka kosoutenir Félix ya tika na lamuka. Ba archive ya kala wana ndebake ba nomé po azala président na biso intérimaire ya inafek. Depuis to lobaki vraiment biloko ekosa le mandenge ni. Toza na stati na pembeni ya président de la République atala bien bazoko kosale. Biso baba tika ki biso na maboko na ye. Jusque là toza na dette morale mon côté ya mutu aye kotala biso lo bibozo ambongo yo po bolangangai. Biso toza kaka sima ya chef de l'état. Mais biso toza ko comprendre te so ki chef de l'état est-ce que makambo po batike la ki biso gouverneur. Batike la ki biso Dani Banza. So ki toza na problème to ebisa e to ebite so ki bakenda ka ko ebisa président de la République mine. Alors toza mona makambo wana eza fou. De lelo tous les katangé balobaki vraiment boko sakana partir ke so ki ko kufa to kufa de makambo tu ko le kalem.
O boule bandaki ningi.
Mon boule e bandi a partir ya ba nomination wana.
Mais ba policier.
Ba policier ba e tango ba policier ba e ba bandi ko beta masasa no. Bino moko bo epi fo ko mi défendre. Tango ba beti beti mais après la police ba ke ko mi ressaisir bango moko coup de chapeau na colonel Ilunga.
Totona kipe moko ya société civile Bertin Chose azana micro ave wa Lingala.
Situation eza bien te na parti ya Kenya na ville ya Lubumbashi, parti ya Kenya, parti Kamalondo, tomona pe bato mosusu bazobima na commune de Katuba, bayosa kibiso ke balingi basala assemblée na bango. Bato ya Inafek ya Union des Fédéralistes de Musée Kyungu de bato wana balingaki basala rassemblement na bango mais est tourné en vinaigre parce que police est intervenue tango balingaki basala groupe mosusu yaki et sali ba mikwense bango moko sikoyo après cet élément là ba bandi ko bunda police yé et utiliser pe ba arme à feu mais c'est pour que batomi balé ba kofi na masasi yo ba zaki probeta à peu près 6 personnes ba blessé bango ba blessé grave
to bengaki mokambi ya police ya okatanga colonel Ilunga ebisibiso akopesa biso motango ya mbeba nyonso na ngonga ekoya utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona veo wa Lingala
matondo mingi Narval Mabila babundi bakodeko ba tiki bato basato basusu kati na bayi task force ya kimia mbula matari etindaki mwambe na Ituri e salami poso moko sima na botikami ya motu ya mibale kati na bango kasi mokambi ya task force Thomas Lubanga na Floribert Njabu bango basimbami nanu na maboko ya basimbami nduki baye elongo na bato basusu babale bolayi na Christine Abedito Koutabunya.
Ezalaki sima ya nzanga ya mokolo mwa mosala moko nde basimba minduki bakodeko batiki General Germain Katanga eyundu bine kwale mokonzi ya lisanga ya kabila nyonso ya Ituri Association Culturelle pour le Développement de l'Ituri inadi na mokumbi mutuka baso bayi task force baye bakangemaki elongo moko na mokonzi na bango Thomas Lubanga maloba na Berthe Buzune moko ya task force matalisi ete batu basantu bana bazali nzoto kolongonote toka Berthe Buzune
task force asepeli na ndenge bandeko misato ya lingomba ya ye batikami na lingomba ya Kodeko ezali General Germain Katanga president ya Inadi Janvier Kwale na chauffeur Blaise task force atondi botondi na nzambe pona liberation wana atasoki bandeko bazali ya kolemba makasi task force atondi botondi na ba oyo nyonso basali po bandeko na biso balongwa na maboko ya Kodeko lokola gouvernement na biso oyo azali kosala nyonso po ayanola na bosengi ya Kodeko
na yango task force esengi na bayi Kodeko batika pe Thomas Lubanga na baninga baye etinda ya bulamatari esengi na bayi etuka azala na kimia masolo na Kodeko mazali kokoba malamu o batu bane ibana batikali babi mape lokola na bokangimi ya basimba minduki toka lisusu Berthe Buzune
task force esengi na bandeko ya Kodeko basukisa na bolamu processus oyo yakotika bandeko na bango oyo batikali epai na bango task force asengi na baituria nyonso batikala kimia ti na suka ya processus oyo ya liberation ya bandeko na biso.
Nzoka ndeli sanga inadi lipesi matondo na mutu nyoso oyo azali kotiaka makanisi maepo na koluka na lolenge ya kimia kodeko epesa somi na baita ske force. Nasuka inadi esengi na kabila iso ya Ituri eluka kimia ezonga na ituka tolanda malobama mukitani ya mukunzi ya lisanga Dieudonné Paris.
Les communautés ituriennes réunies
kabila nyoso ya Ituri makati ya lisanga inadi. Batongi sami na esengoko tomoni janvier binekwale mukunzi ya inadi general Germain Katanga na chauffeur Blaise nabingi kabila nyoso na ngonga oyo tomisimba na maboko po tozongisa kimia na etuka biso nyoso tomipesa pona kimia
tosimba ete uta mokolo zomi na motoba ya sanze ya mibale mbula nde bakodeko bakangaki Toma Lubanga na baninga sambo baekati na bango bazali bakambi bakala bamanga ngomba ya basimba minduki ya Ituri baiko deko bazali kosenga bondi mami na bango na mapinga maekolo e bobimi sami na boloko ya baika bila na bango bakangema na bitumba Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona VOA Lingala.
Matondo mingi Christina Abedito uto Bunya. Na Nord Kivu ba vandi baike ba goma ba salaki mobulu lelo pona kopamela bobumi ya ilenge moko na quartier Majengo. Nzela ikangama kipe misala minso mitele makipune yango. Reportage na Fiston Isemwami.
Uta tongo tongo makasi mabanga minene minene matia maki na nzela mutu kamokote elekaki mpe misala mitele misamaki na quartier Majengo na esika ebengami buene na ndelo ya territoire ya Nyiragongo na engumba Goma ezalaki elembo ya kanda ya bayimboka komona elenge muke oyo azalaki koteka na boutique na ye kobu mama na masasi Pierre Mumbere muvandi ya quartier eye pe moko ya mouvement national congolais moko ya masanga mai matiaka mbula matari Pandili Kolo, asosoli sa ibisolo lenge nini, mbutu mbutu eye esale maki. Tuyo kalita toli na ye.
La matine ya yi revolte populaire
Natongo ya lelo bayi mboka, batomboka kima kasi, pe bakitaki na balabala, pe kokanga nzela na mabanga minene minene mpe pulusu eyaki natina kozongi sa kimia kasi toka mwen pwete pulusu na biso ebeta kima sasi ya makasi, natina ya panza baimboka mpe tozali na pasi na komona bato mibale bazoka mpe makasi koleka bamemamaki na lopitalo ya ndosho esengeli bosembo bosalema tosengi na bakonzi ete oyo abomaki akangama elongo na bapolusu babetaki masasi na tongo ya lelo musala na bango ezali kobatela biso kasi koboma biso te Société civile ya etuka ya Nord Kivu esengi na bilenge bakitisa mitema na bango pe na bakonzi ya mboka babondisa libota lelizwi likamalina nsima ya kobanda bolukiluki po ete mutu asili kotangisa makila ya elenge wana azwa etumbu na ye toyoka Placide Nzilamba moko na bakambi ya Société civile ya Nord Kivu
bayebisi biso ke mutu moko elenge moko Awe, nde wana omoni bilenge ba telemi butu nyoso tina tongo yo ezaika benda bika kuna na ngambo ya buene. Fale to sala manso to renouveler confiance à police et pas à population. Po police sala na ye ezako kengela bato na makamu na bango nyoso. Siko soki police komi na altercation à entreprise na population tomoni ke wana antuka eza mwa kokoso ezali oyo esengeli bato ba repare po police na population bazale elongo po na kusala musala ya bokengi ya mibale ezali kolobake bolukilukie sale mapo baye ba nani abomanki elenge mobali wana pe ba presente epa ya ba instance judiciaire azwa etumbu ndenge sengeli ya misatu eza koloba na bilenge ba batela kimia pe kosenga ba bonzi ya mboka bakende pai nini matanga ezali pona kolobela likambwana pe kozwa solution ndenge nini mwana elenge wana akokundama na ba garantie nyoso ya sécurité
bakonzi mapinga bai bazali kokamba etuka ya Nord Kivu na eleko ya état de siège ebongi na bango bazwa likambulie na PTT mpwete esika wana na buene bozangi boyokani na esika yango bobotaka bitumba pe mingi mingi makila matanga makasi ndakisa ya bitumba biebisale makina
sanza ya minei ya mobu moleki ya bikolo ya Nyiragongo mpebie ya Ngumba Goma. Uta Ngumba Goma, fiston ise mwami, lolaka l'Amerika.
Likolo na etumbu baye west ba pesi na Rusi ekomi pasi kotinda misolo kouta bikolo misusu na ekolo eye ya Rusi. Ezali bongo pasi ya ba etudiant pe ba ikolo ya kilesi ya likolo ya ekolo Congo Democratique baye bazali na Rusi pe ba universite ezali kokana kobenga na bango. Tolanda boko kati na bango bayanula ki na Marius Mwunga na Nabozindo tolanda Thierry Axel pe Jean-Cy.
Gai kombo nanga Thierry, naza na Russie, na ville ya Belgorod, naza étudiant na deuxième année nanga ya master, mais naza nga mon côté, naza na Jean-Cy, et puis na Axel, mwa Molanda. Donc, tofani na bandeko, awa, ensemble, tozo solo la, tozo luka, comment retrouver solution par rapport ya situation où eza chaotique, et puis eza vraiment ko pénaliser pso makasi en tant que ba étudiant congolais na Russie.
Alors, est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit na Russie entre Russie na Ukraine tozongela ngo pendate mais soko betebso mukeli solo ya ba étudiants congolais lokola yo ba ebele bakinda kotanga kuna na Russie na minute au situation na minute zandenge.
En tout cas, situation na biso eza vraiment critique, eza critique parce que la minute où Bakangi ba système nyonso ya transfert, donc tokoko recevoir soutien venant ya ba famille na bisote et puis même communication ba réseaux sociaux ebele Bakangi, donc c'est vraiment compliqué, ce qui fait que ba université ezo menacé ba renvoyer biso na ba auberge parce que tout fond na ba foyer à université et puis voilà, c'est vraiment la situation que traverse presque ba congolais nyonso ba étudiant baza awa, donc c'est ça que tokoki ko recevoir mbongo te ya et qu'on est dans le pays parce que Bakangi ba western monogram et tout. Deuxième problème c'est que université est-ce que j'ai pression parce que bah au si ça n'est pas dans deux mois il faut aussi ça il faut défendre ma mémoire la biso ba TFC et tout, donc c'est vraiment compliqué quoi.
Est-ce que université est yébité que situation les andengwa les a global ou bien bazo ça la ngo nanko
si université est yébi situation les a bongo. Et na minute sur beaucoup tout aux moment mon que non tozo meka ko beta beta mutu pour nous retrouver solution parce que universel ça so bino faut vous tambongo biso to yebi que situation za bongo mais après awa barus dans l'ensemble na bango voilà aux étrangers bon bino bon luka solution bino faut vous tambongo on a biso comme ça tout tirano tout tam alors dernièrement aux aki wana même ba travo mso pour te remettre bazo boya parce que faut ko solder ba frais et tout. Et donc la situation est un peu bon. Alors, la minute on doit réfléchir ce qu'ensemble, comment qu'on trouve une solution, parce que c'est ça le plus important. Pour tout ça, il y a 7 ans, même si on a 5 ans, alors à la fin comme ça, va renvoyer eux, alors que la situation, tout ça, responsable, il y a guerre, voilà un peu.
Alors, on a une idée, on a peut-être ceux qui, Axel ou bien Jean-Cy, on a peut-être une idée. Bazana iloko kubakisa Jean-Cy na Axel na invité ceux qui nous bonne iloko kubakisa par rapport au mouninga na mina lobby
iloko kubakisa na ko lobake donc to lingaki to mettre bino au courant et que boye des biso pona au commissa information na gouvernement pour que ba autorité ba yeba situation nini ba étudiant congolais baza ko ba se bazo se retrouver siko donc par rapport na ba finaliste biso to za ba finaliste. Normalement, nous devrions finir donc nos examens en ce mois d'avril. Et ma pessimisme c'est le 8 avril. Tout mais qu'on fout à bas frein à bûcher tout pour que tout ça à bas examen. Sinon, on nous menace des renvois. Donc la minute tout ça à bas solution t parce que tu peux recevoir un bon côté provenant na Congo parce que bas système il y a transfert et ça il y a Koukang. Donc tu me dis vous expliquer bango hein?
Sikoyo na nangana iba waneza situation c'est vrai que ça urgente il y a kufuta classe mais situation mususa makasi ezali ndenge nini bozo vivre alors que bozana ba moyen temps parce que ba moyen temps parce que tu ebi que peut-être que ba famille nabino batini la moi quelque chose est-ce que ezo impacté vinabino ndenge ya kulia par exemple.
Oui, ça affecte vraiment, ça affecte mais toko toko les laté on a nzala vu que bah objectif est la classe ouais bah provision ici c'est vraiment difficile mais si côté l'Ouganda solution pour les ananas primordial. Donc vraiment situation difficile. Donc pour n'abuser pas étudiant contractuel, on survivait de par la famille. Ils à la auberge, ils à la frais académique, il y a Colia et tout. On a mis yo, les provisions qu'on avait et ils aussi là déjà. On ne sait pas comment trop s'en sortir. Donc et vraiment ce qui est affecté même niveau alimentaire, ils a vraiment matata makasi. Donc université bah ça bise autant. Après ça bise autant tout le candidat ni tout retrouver bah moins pour n'enfouir tabarron bambon on a bambon.
Nanigo somme c'est la grande Thierry tous canisaran ensemble bozolo avec gouvernement à congolais a trouvé solution possibilité à solution que vous allez netinini.
Bon, d'abord démarche à Liboso Bakosa la vue que Bapé Soda t'il oui le 8 avril. Donc démarche à Liboso Bakoki qu'on contacte bah homologue na bango russe Awa, donc ministère peut-être et à affaires étrangères et puis ministère et enseignement supérieur. Va contacter bango pour na kosé nga base elle est un peu large et puis patient envers Bissot. Va accorder Bissot dans le temps. La première de choses parce que Awa ils allaient que ceux qui documents à renvoyer Bimi directement va retirer comme on a base de données. Donc au commis sans papier et Sili. Donc situation balamou est débile sous ma carte. Donc bas ça là dans nos que le bakati visa et tout. Alors bas c'est la bangou dans nos bases à la large et puis patient pas comprendre parce qu'il a ce temps. Et one est la première solution voilà nababo est elle la piste la solution pour trouver. Puis ami balé si l'État peut nous aider même financièrement aussi pour aider biso et capacité biso dans ma carte parce que la minute au boyer situation est vraiment voilà, mais vraiment, selon ma démarche, ma cause, il y a Liboso d'abord de manière donc, la plus rapide. Et ça, que va contacter d'abord Baumolo pour que Baumolo Barabatche l'absence en assez. Et puis, la deuxième chose, que là, même pour Nakolia et tout ça, c'est compliqué. Donc, ce qui l'État, que Tinda, Bongo, quelque chose, un soutien. Vraiment, ça va nous aider.
Alors, tous les gens qui vivent à Bino, en Russie, place Bozali, et là, on y a ma case où il a échangé, la vie de Bino et Amicolo Nyonso, depuis guerre et bandit.
Depuis guerre et bandit, et là, il y a un peu donc, tant que vous avez transfert, vous avez compris. Donc, Kolia et Komasi survivent, il y a un mati. Il y a un mati, vraiment, ma case, c'est le double, le triple, il y a pris les acquis avant. Et puis, ils ont la badarin alimentaire, mais ce sont comme presque introuvable. Et l'autre, le sucre, la minute, donc, si, au tcharamou, sucre, ils ont été. Donc, sucre, ils ont été. Et puis, voilà, transport, et mati, presque, bah, taxi et tout ça, bah, transport, tout ça, la bingawa et mati. Et c'est ce qui fait que vraiment, vie est commis difficile. Donc, ce que vous avez dépensé peut-être 500 francs pour la colia, la journée, la minute, c'est commis 1000 francs, 800, 1500. Donc,
alors, attitude, il y a. Voilà. Parce que tout ça n'a pas si mingi qu'il y a un barus. Attitude, il y a barus par rapport à la guerre où il y a Ukraine. Il y a un barus. C'est pas un peuple, tout ça, là-bas. Ou bien, il y a un barus qui critique, mais il y a un barus qui critique.
Bon, déjà, il y a un barus qui est en guerre. Donc, déjà, il y a côté appellation déjà. Il y a un barus qui est en opération militaire. Donc, il y a un barus qui est en guerre.
Quel est le langage politique? Tous les états du soleil, peuple n'a pas la balle. Peuple n'a pas la balle.
Exactement. Voilà. Alors, ce qui fait maintenant que le peuple n'a pas, ils sont d'abord privés de l'information. Et bien, les bas informés, ils ont un système où ils ont la art. Et bien, les bas informés, ce qui fait que, bango, sur 100% de la population, je dirais, en tant 75, en fait, comment je dirais, 80%, bas derrière président n'a pas, bas soutenir hier, bas le dit que non, voilà, il est dans le bon, c'est ce qu'il fait, tout ça. Donc, population russe, la plupart, baza presque insensible à ce qui se passe, baza s'en fiche dans Bango, et puis les autres manifestent que baza se tenir président dans Bango. Et puis peut-être un petit pourcentage, baza peut-être ma partisan, il y a opposition et tout, qui essaye de réagir un peu. Mais dans l'ensemble, soit ils sont calmes, s'en foutissent, soit ils soutiennent le monde dans Bango.
En tout cas, merci Mingi Lokola Bokaboli Makanisi Oyo Nabiso. J'espère vraiment que situation Obuza Koleka eko si là. J'espère que Bakonzi ya Ecole Congo démocratique Bakoyo Kabino pe Bako Meka ko trouver solution na problème na Bino. Botika la malamu. Merci Mingi.
Merci beaucoup Monsieur Marius.
Matondo mingi na bino banso na sango ya mukili lelo sango ya munene koleka izali Sudan moko ya kimya ya MONUSCO akufi na masasi oyinyulubi bakode konde babetaki tupesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang baye basonga kibiso na kokumi sila bino sango eyipe na Marius Muhunga tukutana lobi na 17h pe na 18h pona sango ya mukili lelo ya yambo izalaki wabino edi isango.